Tak já vás taky všechny vítám, zdravím. Jsem rád, že jsme se sešli, že se to tady ještě zaplnilo trošičku víc, než když začali chvály. Víte, že teďka se zabýváme takovým jedním tématem, a to je ukázněnost v životě učedníka, kázeň. A já bych dneska rád po třetí o tomhletom tématu mluvil a snad už vlastně chtěl jsem říct naposled, a teď si uvědomuji, že ještě ne, že ještě jsou další témata s tím související. A zabýváme se ukázněností učedníka ve všech třech oblastech. A to je tělo, duše, duch. O duchovní ukázněnosti průběžně mluvím jindy. Posledně jsem mluvil o ukázněnosti duše ve třech rovinách, respektive jsou tady tři roviny. A to je mysl, emoce a vůle. A posledně jsem mluvil o těch emocích a já bych rád dneska pokračoval v otázce vůle, jako součást naší duše. A druhá věc je otázka těla. Takže nevím, jestli jsme se v tom neztratili, ale doufám, že ne. Když tak si to pak můžete poslechnout z nahrávky. Vůle. Já bych poprosil, aby jsme dali jeden text, ten první, jestli můžeme. A já to zase připomenu, protože pro mě to je to, co tady píše apoštol Pavel v 2. Timoteovi 2. kapitole, verše 3 až 5, tak ke mně to jakoby opakovaně silně promlouvá. Já řeknu pak asi proč taky. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Můžeme ještě ten druhý. To je takový jakoby úvod. To je s 1. Korinským 9. kapitola verše 24 až 27. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu, běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. To jsou takové jakoby odkazy, které jsou burcující, že, které nás vedou k tomu, aby jsme se zapírali, aby jsme jako byli ukáznění a věrní. A my máme rádi takový to, Bůh je láska, že jo, Bůh jo, ten vztah s ním a tak dál. Ale ta křesťanská zvěst, no, toto evangelium obsahuje i kázeň, i ukázněnost. A my o tom musíme mluvit, protože je to nezbytně nutné a možná obzvlášť v současné, nebo v naší době, v naší epoše, bych řekl. Jo? Protože ta naše epocha, ta je charakteristická tím, že si prostě chceme jakoby užívat. Jo? A když tady máme teda návštěvu z Anglie, tak prostě stále si připomínám Johna Wesleye. Jo? Člověka, který prostě už ráno u 4:30 stál připraven v pozoru a kázal horníkům, kteří šli do práce. O 4:30 ráno, to bylo jeho první kázání a on jich měl několik denně, jo, těch kázání a to ještě do noci studoval a pak šel, když šel spát, tak šel spát. Takže když někdo ho chtěl jakoby zdržovat od toho spánku, tak on řekl, když se jde spát, tak se jde spát, tečka. Žádný rozhovor nebudou. A byl samozřejmě velmi ukázněný a těch lidí by se našlo samozřejmě v minulosti hodně. A oni jakoby měli blíž k tomu kdysi žít ukázněně, protože museli se o sebe starat a ty životní podmínky byly mnohem horší, jo, než jsou dneska. A prostě žijeme v době, která je pohodlná. Jo. Prostě a jakoby zakládáme se na to, mluví se jenom o lidských právech, nemluví se o zodpovědnosti, jo, ale jenom všichni mají prostě svoje práva. Jo. Takhle bych to zhrnul. A tady já čtu o apoštolu Pavlovi, nebo tu zvěst od něj, kterou on tady píše, že on sám běží ne jako bez cíle. On bojuje ne tak, jakoby prostě dával rán do prázdna, jenom takhle. On prostě ví, co dělá a proč to dělá. On ví, proč se má káznit. On ví, proč něco dělá a něco nedělá. On ví, že má vnitřní svobodu v Kristu, ale vzdá se jí, aby získal jiné pro Ježíše Krista. Jo. A to je něco, co tak vnímám, že fakt se potřebujeme učit. My jsme byli s Věrkou na podívat se jeden den na Christfestu a já jsem byl nadšený prostě z jednoho kázání, kde bylo řečeno, a říkala to jedna prostě sestra, která je, já teďka nevím, kolik je, bylo to z hodně velký dálky, jestli bylo 627, nevím, a říkala to těm dětskám, které jsou na vysokých a na středních školách, a ona říkala, naše generace, jestli chcete vnímat Boha, vy se musíte ukázat. Ona říkala, já jsem vypnula Netflix, protože jsem byla schopná na něm být 8 hodin denně. Já vypnula jsem socky, jo. Teď jsem přemýšlel, co to je socky, jo. To znamená sociální sítě, jo. Říkala, nechal jsem si jenom takový to nejnutnější kvůli komunikaci. A ona říkala, my jsme generace, která musí se naučit vypínat. Jo. A já si myslím, že je to veliká pravda a já jsem byl z toho nadšenej, protože ona mluvila o svatosti, o posvěcenosti. Mluvila o Mojžíšovi a teďka tam seděli ty dětské a říkám, to je tak úžasný, jo. Že prostě někdo z jejich generace mluví o těchto těch věcech, o boží bázní, o svatosti, posvěcenosti, o tom, že je potřeba na tom aktivně pracovat. A to je zase o ukázněnosti. Jo. Dneska, já to občas to říkám, připomenu to, že dneska, i když nebudete nic dělat, jen chodit do zaměstnání, tak v podstatě můžeme žít naprosto pohodlně. Jo? Proč sem chodí hlavně do Německa životní běženci? Proč všichni volí destinaci Německo? No, protože tam jsou úžasné sociální dávky, že jo? Tam oni vyžijí, oni budou mít těch svých 8-10 dětí. Jo? A z těch sociálních dávek nádherně vyžijí. Jo? Němci s tím mají problém, že? Trošku teda. Na druhou stranu jim přichází pracovní síla. Ale tomu se nebudeme věnovat. Jo? Je tady Boží království. Je tady Bůh, který tě miluje. Teď chci říct, že když jsem mluvil o tom Christfestu, tak nebyl jsem úplně ze všeho tak nadšený. Jo? Absolvoval jsem nějaké semináře a něco mě tam prostě chybělo jako letničnímu, ale to nevadí. To, co je důležité, je to, že se tam kázalo o Kristu a o čem je můj a tvůj život. Je o Ježíši Kristu. Už nejsi ty, už nejsem já, už je tady jedna jediná realita, to je Ježíš. A když se zabývám tohoto otázkou jenom Ježíš, on se to lehko řekne. Ale teď, když budu mluvit, tak budu mluvit o věcech, které s tím souvisí. A některé nejsou příjemné. A když to mluvím a kážu, tak to samozřejmě kážu i k sobě. Protože kdo může říct, že je stoprocentně ukázněný? Kdybych se nás tady zeptal, nebudu se ptát. Jo? Třeba by někdo zvedl ruku, já bych se teďka cítil jako... Co teď? Jak reagovat? Jo? Mluvíme tady vlastně o tom, že Bůh je, teda aspoň pro mě, tak jak já ho vnímám, je pro mě nevyčerpatelným zdrojem všeho dobrého. Moudrosti, radosti, porozumění, pochopení, síly, pokoje. Jo, a vyjmenovávejte si prostě, řekněme, ovoce Ducha Svatého. Ukázněnosti taky. Když o tom mluvím a snažím se to jakoby separovat, duše, mysl, vůle, cit, nebo rozum, vůle, cit, tak vždycky vlastně mluvím o tom, vždycky ty věci jsou propojené. Jsou propojené. Já pak budu mluvit o tom, znáte rčení ve zdravém těle zdravý duch? Jak se cítíte, když jste nemocní a když prostě fakt vám něco je? Blbě, že jo? A přitom jako změnil se Bůh, už vás nemá rád? Ne. A někdy, když se cítíme dobře, i po tělesné stránce, tak jsme úžasně jako nadšení, že jo? Dobře se vyspíte. Co se změnilo? Změnila se Boží láska? No nezměnila. Změnili jsme se my, že? Dobře jsme si odpočinuli. Měli jsme třeba úžasnou dovolenou, že jo? A teď najednou přijedeme a teďka nadšeně do toho zhromáždění přijdeme, že jo? Proč? No jenom proto, že jsme si odpočinuli. Jo, a takový jsme. Takhle to chodí. Jo, takže ono to všechno spolu souvisí a já se snažím to tady jenom trošku rozstřídit, abych ukázal, jak o tom rozjímám, jak o tom přemýšlím a jak vnímám prostě, že o tom mluví Boží slovo. Jo. Aby jsme běželi a věděli, kam vlastně běžíme, k čemu směřujeme. Protože když nejsme si vědomi toho cíle, no tak se lehce ztratíme. Lehce se ztratíme. Víte, kolik je takových věcí, kde můžeme udělat jakoby takové odbočky a odbočit z té cesty následování a ono se zdá, že se vlastně skoro téměř vůbec nic nestalo. Jen to se stane, že ochladne tvůj vztah ke Kristu. Už tam není to takové to láskyplné očekávání a ten vroucí vztah k Bohu. A to jsou některé ty věci, které mě na tom Christfestu někde, ne všude, někde chyběly. Jo? Už to byl takový ten evangelikalismus. Věříme v Boha a tak ho poznávejme skrze Biblii. Ale že Bůh tě miluje. Že Bible je něco jako milostný dopis milované osobě. To tam nezaznělo. Což mě mrzelo. Takže pojďme mluvit o té vůli. Když začnu Edenskou zahradou, je krásně ukázáno v Edenu, co se stalo, když Adam s Evou pojedli to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého a teď je hledá Bůh, prochází se po té zahradě a hledá toho člověka, kterého stvořil a víme, jak to tam je. A Bůh říká, a kdo ti dal to poznání, že jsi nahý? No, Eva to udělala, Eva mě dala jíst. A Bůh se obrací na Evu a Evo, jak to, že ty jsi jedla ze stromu poznání dobrého a zlého? Ne já ne, to had. Had mě podvedl. Jo? A to je strategie, kterou ďábel používá do dneška. Používá i ďábel a my teda mu na to naletíme, naskočíme, kdy vlastně svalujeme vinu ze selhání na někoho jiného, ale na sebe ne. My ne, to ten druhý, to ti jiný, ale já ne. Jenomže Bůh tuhletu strategii z Edenu odmítá akceptovat, protože dal člověku svobodnou vůli. Ono to totiž vypadá při tom svalování viny, že vlastně my za nic nemůžeme, ale vždycky ten někdo jiný. Ale Bůh říká, ne, já jsem vám dal svobodnou vůli a vy jste se svobodně rozhodli. Za svá rozhodnutí jsme zodpovědní, pouze my a nikdo jiný. My nemůžeme ovlivnit situace, do kterých se dostaneme, nemůžeme ovlivnit ani to, jak se rozhodují jiní a ani to, jak se k nám chovají. Ale nemůžeme svalovat vinu na ty druhé, že my jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Například, že znáte takové ty nebankovní půjčky, jak se půjčuje a už se ta společnost ví, že ten člověk nebude schopen splácet, ale přesto půjčí, protože ví, že skončí v exekuci a přijdou si třeba na nějakou nemovitost. Jo, podvodem, naprosto podvodem. Ale kdo podepíše tu smlouvu? Kdo na to naskočí? Ten člověk, který je podvedený. Nemůže svalovat vinu na někoho jiného. Ta společnost se snaží, ti lidé se snaží, ale ten konkrétní člověk podepisuje tu smlouvu. Můžeme říct, je to neetické, je to nemorální. Je a mělo by se to postihovat stoprocentně, by se to mělo jít. A na druhou stranu je to vždycky ten člověk, který se rozhoduje a v konečném důsledku nese vlastně on ty důsledky, tu zodpovědnost. Takže my jsme zodpovědní za to, jak budeme reagovat, když někdo se proti nám postaví a vynadá nám. Já někdy říkám, když nám šlápne na kuří oko, to znamená, když se dotkne něčeho, co je nám jako, co je takové citlivé, co je citlivou oblastí. Jak v té situaci budeme reagovat? Nemůžeme tvrdit, že nás někdo k něčemu donutil. Jak nás může donutit? To znamená, jako, že já nemám svobodnou vůli? A vím, že to není snadná, nejsou to snadné otázky, protože někdy jako cítíme ten tlak a pod tím tlakem se rozhodujeme, ale ve skutečnosti jsme to my, kdo se rozhodujeme. Jo? Nemůže to, nedělá to za nás někdo jiný, to konečné rozhodnutí. Že máme za to plnou odpovědnost. Jo? Ale to souvisí s tímhle. Když jsme tam byli, tak když jsme byli s Věrkou na tom Christfestu se podívat, tak ta sestra říkala, že chápe úplně jiným způsobem význam slova nebrat Boží jméno nadarmo. No říkala, to není jenom, že řeknu Pane Bože, Ježíši Kriste nebo Ježíši, ale to je o tom, jak, jestli správně reprezentujeme Boha tady na zemi. Že to je to brání Božího jména nadarmo. Reprezentuješ správně Boha na této zemi? To je teda těžká výzva, to už je těžký kalibr, protože všichni víme, že nás někde tlačí bota. A to souvisí už s tím, co říká apoštol Pavel, že běží ne jako bez cíle, ne tak, jako by dával rány do prázdna. Jde za tím cílem. A otázkou je, jestli my jdeme za tím cílem. Jestli evangelium, ta radostná zpráva, jestli cíl Boží království a to správné reprezentování toho království, jestli to je mým cílem, jestli to je, jestli na to zaměřuji prostě svoji pozornost. Protože my bychom rádi viděli jako Boží moc a rádi bychom viděli Boží jednání a moc to nevidíme, ale teďka si položme otázku, proč to nevidíme. Proč to nevidíme? Bůh se změnil, Bůh už dneska tak nejedná, jo, už ta situace je jiná. To jsou takové ty výmluvy, jako když my se vymlouváme a svalujeme jakoby vinu na někoho nebo na něco jiného. Ale není to náhodou i z toho důvodu, že Boží lid zkrátka zvlažněl? Už není tak horlivý, jak byl před 20, 30 lety, 10 lety, 5 lety. Ale přitom Bůh se nemění. Že? To je jedna z jeho takových charakteristik osobnostní. On se nemění. A já vidím rozdíl mezi jakoby vroucí vírou a takovou tou vírou, nevím, jak to nazvat, evangelikální. Jo? Tam se ztratila ta vroucnost a už je tam jenom takový to pobožné. Jsou to dobré věci, prostě proti tomu nic. Ale chybí tam ten aspekt toho, té vroucnosti, ta touha. Jo? Ono je to vidět třeba dobře v těch zemích pronásledovaných, jak lidi prostě vroucně se modlí, jaká tam je vroucnost, jaká tam je touha po Bohu, po těch jeho věcech. A na západě se to jakoby vytratilo. No, vidím to prostě všude možně, díky Bohu ne všude a ne u všech, ale my si, jako otázka je, co my s tím uděláme. Jestli budeme prostě svalovat vinu na někoho jiného, jo, jakože něco nemůžeme, nebo že nás něco nebo někdo donutil, anebo jestli řekneme, ne, tady jsem a já nesu plnou odpovědnost za to, jak žiju svůj život a jak se rozhoduju. Jsem to já. Můžeme mít plno výmluv, ale Bůh je nepřijme. Nepřijme. Že to už ukázal v Edenu. A podobná strategie platí dneska. Jen prostě si užij tady tohohle toho, jenom si užij tamhle toho, jenom si to dopřej. Jo? Jenom naplň ten svůj život těmito věcmi. A víme, že věci, které jsou z tohoto světa, apoštol Jan jasně o tom mluví. Prostě kdo miluje ty věci ve světě, tak prostě je v nepřátelství vůči Bohu. Jo? A ono to je drsný. Já jsem teďka v týdnu jsem říkal Věrce, když jsme byli v Chorvatsku teďka, a půjčovali jsme si tam loďku, že se jako, jo, Vojta to má rád, jo, my taky samozřejmě to jako taková, jako, kdo by se jenom koupal, že jo, koho by to s proměnutím bavilo, mě teda ne, jo. A tak jako je to zážitek, a teďka my jsme tam šli a teďka tam vidíme ty loďky a to má, já nevím, 100 koní a ta 150 koní, jenomže na to musíte mít kapitánské zkoušky, takové ty základní, jo. Když je nemáte, no tak si můžete půjčit loďku, půjčili nám 4koňový motor, jo? 4 koně. 6 to bylo, pardon, 6 koní, jo? No a teďka jako to je rozdíl, že jo? A tak jsem si říkal, jo, to by bylo tak pěkný, a teď jsem si představoval, že tady by se to taky hodilo, že jo, v Česku, jako na těch řekách, sjet to a to. Co je na tom špatného? Povězte mi, co je na tom špatného? Nic. A víte, co mi řekl Duch Svatý? Ty tady nejsi proto, aby jsi dělal kapitánské zkoušky. Yes, sir. A bylo vymalováno. Bylo prostě vymalováno. Ano, pane, je to tak. A Bůh mě ukázal, podívej se na ty výzvy. Já jenom budu tady říkat, jo, to bych jsem příliš odhalil. A ukázal, podívej se na tyhle ty výzvy. Ty se chceš učit tohleto, ale tohleto se učit nebudeš? Abys líp rozuměl písmu, abys mohl se dostat ke zdrojům, který bys tak rád, léta letoucí, ale protože se nechceš učit, tak to prostě nemáš. Ano, pane. Je to tak? Jo, čili nebylo na tom nic špatného a neříkám, že to je špatné, ale mě pán ukázal toto. A takových věcí by se našla už za ten život celá řádka. A byla by to jenom taková jako lehká odbočka, ale odvedlo by mě to od toho cíle. Na chvilku jenom bych si tady odskočil, ale už bych ztratil ze zaměřenosti Ježíše. A takových věcí v našich životech může být hodně. A musíme si položit otázku, jestli je to je to, proč tady žiju na této zemi, abych si něco užíval, v podstatě cokoliv, anebo abych se rozhodoval pro Boží království, že na tom budu mít svůj účet, svoje zapojení. Jestli budu investovat do toho království, anebo co mě teda vlastně tady na této zemi jako drží. Rozumíte, všechno tady necháme. A přesto jako často žijeme tak, jak kdybychom tady měli být na pořád. To tady všechno necháme. Jo. Pán Ježíš to říká, co zhromáždíš, prostě zaprvé ti to ukradnou, ty peníze, minimálně na těch daních, že jo, u nás, jo, je ta vlastně devalvace byla. Teď se trošku zmírnila, jsem zapomněl, inflace, jo. Inflace, jo, teď se zmírnila a ekonomové říkali, no co je to jiného než devalvace? Měny. Ta vysoká inflace, co to jiného? Akorát, že to není, jak to bylo v tom 53. měnová reforma, jo, že jeden den večer řekli prostě naše koruna je pevná. Prostě pevná, podložena prací dělníků a dědeček Věrky říká, no tak to je konec, jak je něco podloženo prací dělníků, tak to jsme v koncích. A druhý rok, druhý den ráno prostě padla měna, že? A dneska co? Jako, snažíte se, zápasíte, investujete o čas, úsilí spoříme a nevím co všechno. A teďka si přijde inflace, kolik to bylo, 18%, tak nějak, teďka je to už pod 10, pozor, na chvilku, uvidíme, jak to bude dál. Jo? Má to smysl, teď neříkám, že to je špatně, úplně špatně, ale ta zaměřenost, to zacílení, co je cílem mého a tvého života? Boží království, všechno ostatní se tady nechá. Šaty ty zvětšejí, když něco vybudujete, ono se to za pár let zase rozboří. Jo. Stačí si přečíst knihu Kazatel, že jo? Ta o tom docela výmluvně hovoří. To jediné, o čem ten kazatel mluví, je hledět na Hospodina a žít v zodpovědnosti vůči němu vlastně. Takže rozhodování. A teďka půjdu dál. Potřebuje káznit tělo. To je takové ještě jako ještě trošku horší. Chtěl bych říct toto, že když mluvíme o stvoření člověka, tak nejdřív Bůh stvořil Adama a on ho utvořil z prachu země. Nejdřív byla ta hmota. Nejdřív bylo to tělo, to tělesné, a potom Bůh vdechl svého ducha. A pak tam čteme, i stal se člověk duší živou. Jo? Duch oživil tu hmotu. A takovýmhle způsobem byl člověk oživen. Takže my musíme si uvědomit, že nejprve je to přirozené a potom duchovní. Jaký to má dopad nebo následky při evangelizaci? Že nejdřív musíme obléct a nasytit a pak teprve můžeme mluvit o duchovních věcech. Ale když někdo má hlad, tak těžko mu budete říkat o tom, jak je Bůh úžasný, když on má prostě hlad. Nebo když mu je zima a naoblečete ho, tak těžko mu budete říkat o Boží lásce a o tom, jak on je nádherný, když ten člověk pociťuje chlad, zimu. Takže nejdřív musíme obléknout, potom nasytit a pak můžeme zvěstovat Krista. Pak už jsou ty podmínky připravené. Takže prvně je tělesné a potom duchovní. Teď bych chtěl říct takovou jednu věc. Když lidé jsou disciplinovaní tělesně, třeba sportovci, nebo když někdo hraje na hudební nástroj, to teda zmiňuji pořád, ale možná jsou ještě další oblasti, kde člověk se musí káznit, jo, v jídle a já nevím, v tělocviku, že musí sportovat, musí trénovat, tak obvykle vlastně ty tělesné návyky si přenese do duchovní oblasti. Takže on nemá problémy s tím, aby si každý den četl Biblii, každý den se modlil. Bylo legrační na tom Christfestu, no legrační. Tak trošku, jak ty děcka, jako většina z nich měla problémy se čtením Bible. Jo, že jako to nedělají úplně pravidelně a někdo tomu moc nerozumí a to mě teda jako mrzelo, když jsem to tam poslouchal, jo, ty jejich reakce, ale často to míváme i my, kteří jsme prostě už nějaký čas Pánem, jako najednou, jak kdyby už tam není ta ukázněnost v modlitbách, ve studiu písma, ale i duchovní literatury, jo, která by nás nějakým způsobem budovala. A nebo dneska podcasty, že jo, videa, vyučování na YouTube, co toho je. Takže můžeme se vlastně vzdělávat, můžeme se budovat, ale nejdřív, jak je to tělesné, tak když není ta fyzická, ta tělesná ukázněnost, tak pak se to přelívá i do té duchovní. Je tam taková propojenost. Jo? A teď bych chtěl říct, že se potřebujeme učit tělesné disciplinovanosti. Znovu připomenu to, co jsem říkal na začátku. Termín ve zdravém těle, zdravý duch. To je něco, co čím jsem starší, tak vidím, jaká je to pravda. Jo, když jsem si šel po třech letech teďka ve středu zahrát fotbal, se to nedá říct, ale takový jako bago, byl jsem jakoby přizván, tak jsem teda šel a vím, že to potřebuju a vím, že mě dělá problémy, abych se sám donutil jít si zaběhat. Jo, teď to na sebe napráším vlastně. Takže potřebuju kolektiv, abych si zaběhal. V podstatě o to jde, jo, abych si zaběhal. A vím, že to je opravdu potřeba, že to není jakože nějaký úlet, protože člověk prostě chátrá. Jo? A víme, nebo můžeme si přečíst o tom, že člověk prostě potřebuje tady pěstovat tuhletu disciplínu. Jednoduše potřebuje. A apoštol Pavel mluví o tom, že tam to není teda, jo? Že cvičení těla je pro málo užitku, ale neříká, že to je špatně. Kdysi jsme to vykládali tak, že to cvičení těla je k ničemu. Ale není to k ničemu. Je to k tomu, že se potom cítíte lépe a svěžejí. A když chceme sloužit Božímu království, tak potřebujeme být ukázněni a potřebujeme se v úvozovkách jakoby cítit dobře. Jo, to znamená, to už se ale dotýká ještě jedné věci a to je, a teďka nechci, aby to vyznělo jakoby hloupě, aby jsme se zaměřovali na stravu, ale svým způsobem to tak je, aby jsme se nepřejídali, protože nežijeme proto, aby jsme jedli. Že dneska to tak může být. Mě fascinuje z historie, kdy se dozvíte, že my se dneska máme, jakoby, a to nemusíme vydělávat horentní sumu peněz, ale máme se tak dobře, i co se jídla týče, že se máme mnohem líp než králové v minulosti. Jo? A nebo když jsme byli, já už teďka nevím, na jakým to bylo zámku, ale ukazovali nám pracovnu Edvarda Beneše a on tam byl ten jeho pracovní stůl a on tam měl snídaně. To byla jedna taková ta houska, taková ta kulatá, ta raženka, nebo jak tomu říkají. Jo. Jedna raženka a jedno vejce. Já říkám, cože? Jako to asi dám klidně dvě a klidně dvě vejce a ještě k tomu šunku a ještě k tomu tohle. Jo, tam byla prostě jedna raženka a jedno vejce. Ukázněnost. Ta ukázněnost, co se jídla týče, se ukazuje v tom, že Boží slovo nás vede k tomu, abychom se postili.
jak vypadá váš postní život. Jo? To je radši neříkat, jo? Že musíme mluvit jakoby pozitivně, takže se povzbudíme v tom. Jo? Pán Ježíš mluví o tom, on říká, když se modlíte, udělejte toto. Když dáváte peníze, udělejte to takhle. A potom tam mluví o pustu. Když se postíte, tak to dělejte tak, aby to jako na vás nebylo ani moc vidět. Ale já to říkám proto, že vlastně Pán Ježíš mluví o tom, že se s tím počítá, že se jeho lid bude postit. A dokonce, když se farizové do něj navážou a říkají, jak to, že židé a farizové a učeníci Janovi se postí, ale vy se nepostíte. A Pán Ježíš říká, no můžou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? No teď ne, ale přijde čas, kdy se budou postit. No a to je ten čas, kdy od nich ženich je vzat. A to je teďka tahle ta situace. Jo, takže vlastně tím půstem ukazujeme na to, že nám na Bohu tak záleží, že jsme ochotní vzdát se toho tělesného potěšení. A tady už je to i o té vůli. Jo. Všimněte si, jak to je propojené. Mít vůli. Něco si prostě zakázat, že to prostě nebude. Protože když to bude, dejme tomu, přejíme se, potom je nám těžko. Nebo mně bývá těžko. Jo, neudržíte se, já nevím, haldy masa dobrého. Jednou jsem byl na svatbě, no to byla hostina tak na týden pro ty hosty a to byly pečená kachní stehínka, červené zelí a řízečky a kuřecí a vepřové. Já říkám, já zrovna jsem plný. Jo, nemůžu prostě si dát, než tady něco ochutnat a to je všechno. Jo? No já jsem na to koukal a nešlo to, ale nejsme tady proto, aby jsme si jedli. A díky Bohu, že si můžeme jakoby užít, můžeme si něco dát. Já teďka neříkám, nemluvím o tom, že musíme jíst suchý chleba každý den, protože to je Boží vůle. Ne, o tom to není. Je to o tom nastavení. Dáme si dva řízky k jídlu, k obědu, anebo si dáš prostě jeden, i když by si zdal dva. Nebo když nám tam vyskládají pět těch, jak se to jmenuje, kynutých knedlíků, a ty řekneš, ne, dva. Když se hodně rozšoupnu, tak tři, ale to stačí. No, rozumíte? Prostě o tom to je. Protože já na sobě pozoruju, že když se teda nacpu, tak potom únava, člověk by šel spát, teďka je mu těžko. A zkuste se v tom modlit a vroucně modlit k Pánu. Prostě to jakoby ani moc nejde. Jo? Takže ta ukázněnost těla je důležitá podobně, jako co se týká cvičení. A já vím, že to je jakoby hloupý to takhle říkat, ale nebo se to může zdát jako, že ne. Ale když jsme hráli ten fotbal, tak Věrka se musela smát, mám se skácela k zemi, jak jsem vylízal z auta, jo? Protože já mám trošku horší levý koleno, tak já jsem z toho auta doslova jakoby musel jakoby vylézt, já jsem z něj nevyskočil, nevystoupil, ale já jsem se plazil prostě, držel jsem se k něčeho možného, abych z něj vylezl. Já jsem si říkal, jo, fotbálek po třech letech, nic nedělání. Jo. A když člověk chce sloužit Pánu, tak potřebuje i být ve fyzické kondici. Jo, protože když vás tohle bolí, tamhle bolí, záda, ramena, kolena, jo, krční páteř, jo, no tak co chcete dělat, protože to je zaměstnání jenom tím, co všecko vás bolí. Když pak nosíme více jak 10 kilo navíc, jo, na tom těle, což samozřejmě opotřebovává i klouby, tak co potom chceme dělat? Kázeň. Apoštol Pavel o tom dobře věděl, on teda mluví o tom, umím snášet hojnost, umím trpět i nouzi. Nepřejídat se, ale být zaměřený na ten cíl, kterým je Boží království. Což pak znamená, jako ono se to pak prolíná v tom, že místo oběda budete sloužit někde na duchovním programu, něčem, no, místo jídla. Může to taky tohleto znamenat. A nebo že to jídlo nebudete mít tak, jak jste si představovali, ale bude to něco rychlého a jednoduchého. Vím, že to jsou věci jakoby náročné, ale musíme běžet jako ti, kteří jsou si vědomi cíle. Těžko by obstál argument, pane, tak tady jsme se měli tak dobře pod tvým požehnáním, že jsme si prostě to užívali, ale potom jsme byli teda unavení a líní se modlit a postit a tak jsme jinými slovy nedělali to, co ty jsi po nás chtěl. Tenhle ten argument neobstojí. A my se potřebujeme v tom povzbuzovat. Vím, že každý jsme někde jinde, jakoby, v čem máme ty problémy a těžkosti, ale všichni jsme povzbuzováni k tomu, aby jsme šli dál, aby jsme rostli v poznání Krista a aby on si nás mohl líp a víc používat. Jo? To už pak souvisí právě i s tím, že se cítíte dobře po fyzické stránce, že se nepřejídáte, že můžete mít intenzivnější modlitební život a Bůh k nám může mluvit intenzivněji. Co se půstu týče, půst, prosím vás, že se někdo postí kvůli tomu, že má nějaký problém, tak se postí, je v prvé řadě nesmysl, protože Boží slovo mluví o tom, že se půstem pokořujeme před Bohem. Jo, pokořujeme se, to je vyjádření pokoření. A samozřejmě můžeme k tomu přihodit, že máme tady nějakou těžkost. Ale to první je, pane, já tě chci víc znát a proto se vzdávám toho jídla. Záleží mi na tobě, já chci tebe víc, pane Ježíši. Já chci tebe víc, toužím po tobě. Na tom mi záleží. No a Bůh vidí, co je skryto v tom srdci a pak zjevně odplácí. Takže já bych tady chtěl skončit tady s touhletou oblastí té ukázněnosti v životě učedníka a chtěl bych, aby jsme nad tím přemýšleli, aby jsme aspoň nad tím rozjímali, jak to máme. Jak jsme nastaveni? Jestli nám Bůh stojí za to, aby jsme se vzdávali i některých těch takových těch tělesných požitků pro jeho království. To se týká těch emocí, o kterých jsem mluvil minule. Týká se to naší vůle, ale i našeho těla. Já ještě na závěr zmíním jednoho bratra, Františka Petauera. On teda pro mě je velkým vzorem v tom, jak on se kázní, co se těla týče, a on říká, čím jsi starší, tím tíž se za sebe zapíráš. Tím horší je se rozhodovat, že budeš dělat něco, aby se cítil líp. A on to nedělá proto jenom, aby se cítil lépe, ale dělá to proto, aby mohl sloužit Božímu království na tom jeho díle. Jo, takže chodí plavat, on vždycky říká, když plavu, tak celou dobu prožívám to, že už umřu, že už prostě nemůžu, že už jako nechci. A vidím za tu odměnu, tu saunu, že se pak budu prohřát. A on říká, ale když potom jdu z toho bazénu, tak se cítím nádherně. A tak si jeho kladu, jako dávám docela jako za cíl a za vzor, že jsou lidé, kterým je 60 a řeknou ani ne teda, jo, můžou a říct, a to už jsem starý, a tohoto já už nezvládnu. Jsou to výmluvy. Jako jistě někdy tam může být jako nějaká tělesná vada nebo choroba nebo nemoc, ale jsou lidé, kteří ještě mám jednoho známého a ten v 680 leze na strom a trhá ovoce. Jo. takže je to různé a já se tím nechávám inspirovat. A vím, že pokud je člověk ukázněný i ve stravě, tak to má prostě vliv na jeho zdravotní stav a potom v důsledku i na ten jeho duchovní stav. Nevím, jestli jsem mluvil srozumitelně úplně, aby bylo pochopeno to správně v souvislostech, ale ve zdravém těle zdravý duch. Tak amen.